halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 iyo 24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Jimco bisha January waa 16 sanadkuna waa 2015 waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 iyo 24 mitirband idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jireed kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Ciilo Nuur.
Maanta waxay u baahan tahay in la isu keeno in la kala geeyo umadaha si ay isu qaadan karaan dowladda dhexe iyo baasha caalamka ayayna ka timid.
Ma jiri karto Facebook laan waxooyiga muddo gobolada xafaca si loo yira, mana dhici karto ishir ahaan baysan u noqon karin, qaanuun ahaan baysan u noqon karin.
Soomaali in calankeed jabay waxaadan ku garan waayin mudugtii lagu arki jiray oo lagu yaqiin Soomaali hoggaaminteeda ayaa maanta waxay Soomaali u horseedaysaa in laba guri oo isku xiga khadla kala dhexmariyo.
Codadkaasi qayb waxay ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xukun ay Puntland ku riday siyaasiyiinka qayb galay shir maamulka u samaynta gobollada dhexe iyo jawaabta ay siyaasiyiintu kale ka bixiyeen.
Waxaa kaloon idin haynaa wareysi ku saabsan sihayihii wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda oo geeriyooday.
Barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo maanta oo Jimco ah. Marka horese warkii caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa xirmooyin uba xadhigay goobo ka mid a meelihii ay dadka ku laayeen rag xag jiriin ah oo ay toddobaadkii hore ee dalkaasi Faransiiska. Waxaanu diblomaasiga sare ee Maraykanka ahay u tegay dalkaasi Faransiiska si uu ugu muujiyo in ay xukuumadda Washington garab taagan tahay France kadib weeraradii 17 qof ku dhinteen ee lagu qaaday Paris. Xogeyaha Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Laurent Fabius ayaa ka soo muuqday telefishinka iyaga oo taagan Kosher supermarket oo ah istoorkii amaba dukaankii ay 4 qof ee laabtoobtay ku dhinteen oo ku yaala bariga magaalada Paris. Waxaanay labada mas-uul markii dambe ay booqdeen xarunta wargeyska Charlie Hebdo oo iyadana ku dhinteen 12 qof isla markaana xudun u ahaa weeraradii lagu qaaday Paris. Marsi horeysina xogeyaha Kerry wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Francois Hollande.
Poliiska Jarmalka ayaa sheegay in ay ku xireen magaalada Berlin 2 nin oo ay ugu shakisan yihiin inay dagaalyahano u tababarayeen kooxda ISIS ee Syria. Poliiska ayaa ku warramay in nimankaasi lagu xiray warar taxane ahaa oo maanta oo Jimcaha in ka badan 200 saraakiil oo poliis ay ku qaadeen 11 goobood oo ku yaala caasimadda dalkaasi Jarmalka. Hogaamiyaha kooxda oo lagu magacaabo Isma D oo 14 jir ah ayaa iyadoo la raacayo shuruucda dalkaasi waxaa looga shakisan yahay inuu abaabulayo koox ay u badan yihiin dad u dhashay Turkiga iyo Raashiga si ay uga soo dagaalamaan Syria. Ninka kale ayaa 43 jir ah waxaana magaciisa lagu sheegay Imin F oo lagu eedeenayo inuu u qaabilsanaa kooxda xagga maaliyadda. Poliiska ayaa sheegay in aanay jirin wax caddeynaya in nimankaasi ay qorsheynayaan weeraro ka dhaca gudaha Jarmalka.
Dacwad ogeyaal ku sugan dalka Belgium ayaa sheegay inay xireen ilaa 13 qof kadib markii howlgallo xiriira ay dalkaasi ka sameeyeen ciidamada ammaanku. Waxaanay dacwad ogeyaashu sheegeen in dadkan la xirxiray ay xubno ka yihiin kooxo Islaamiyiin oo qorsheynayay inay weeraro ku bartilmaameedsadaan saraakiil booliska ka tirsan. Mas-uuliyiinta ayaa u sheegay wariyeyaasha maanta oo Jimco ah in aanay jirin xiriir muuqda oo ka dhexeeya kooxda weerarkaasi qaadaysay amaba qorsheynaysay iyo weeraradii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris. Howlgal kale oo la sameeyey dalka Faransiiska ayaa sidoo kale lagu xirxiray ilaa 2 qof oo kale. Dacwadoogayaasha ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hub kala duwan, waxyaabo qarxa iyo diris ciidamada booliisku leeyihiin kaasi oo ay lahaayeen ama baa ay ka heleen dhismo ku yaala magaalada ku dhow xuduudka Jarmalka uu la wadaago dalkaasi Belgium. Waxaan saraakiishu sheegeen in laba dabley ah la dilay intii hawlgalkaasi socday Khamiistii shalay ahayd, laakiin ilaa hadda lama aqoonsan dhalashada nimankaasi la dilay.
Mareykanka ayaa qorsheynaya 400 oo ciidan ah inay tababar ay u fidinayaan mucaaradka qumir socodka ah si ay ula dagaalamaan kooxda ISIS. Tababaradaasi ayaa ciidamada fidinaya waxaa la filayaa in ay bilaabaan bisha March ee soo socota. Gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dalalka Turkiga iyo Sacuudi Arabiya ay ogolaadeen inay martigeliyaan qabashada tababaradaasi. Barnaamijka tababar ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshe madaxweyne Obama uu ciidamo maxalli ah ugu suurtagelinayo in laga sameeyo gudaha Siriya oo dagaal la gala mintidiinta ISIS, iyadoo duqeyno xagga cirkana ay kala qaybgalayaan dagaalkaasi.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa xalayta ku geeriyooday si hayihii wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Maxamuud Calow Barrow oo muddo xanuunsanayay. Haddaba taariikhda wasiirka iyo Cashe Ibrahim Aadan waxay ka wareysatay Xildhibaan Cabdisataar Sheekh Cabdisalaan Sheekh Xasan Barsama, waxaana ugu horreynta weydiisay taariikhda Allahow naxariista ee marxuum Calow Barrow.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين محمود علو البرو وهو أهايي من آبي آب أن ساعد الله أيوها وكل شيء كل مهدي كل سغال بغل يوحد في وقد حي سكون في بري لبهايي وفي اللي جوهر marka dugsiga sare wuxuu ka baxay Xamar dugsiga sare ee badda Xamar ayuu ka baxay kadibna wuxuu jaamacadii ku dhameystiray wadanka Indonesia oo jaamacad yara waxa uu ka soo qaatay Ubisir waxaana laga dhigay waqtiga dawladdi Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ahaay safiirkii Soomaaliya u jeeday Indonesia korna adiga dawladda waxa uu ka soo qabtay maamulo kala duwan ayuu dawladda ka soo qabtay waqtiga Cabdullaahi Yuusuf oo burburkii dhacay dawladdaas wuxuu ka noqday safiirkii Soomaaliya Indonesia kadib waxaa loo magacaabay wasiirka kalluumeysiga oo hadda maanta ismuxuu ahay kadib dad isu aashay sababaha u geeriyooday wuxuu qabay asaga dhiikar iyo sokor ayuu qabay marka si lama filaan hadda maalin dabeed dhiigii hoos u dhacay marka daraad ayaa waxaa lagu shubay dhiig 500 ah ayaa lagu shubay marka xoogaa waa iska fiicnaa waa hadlaayo caadi ahaa marka xalay ayaa xoogaa dastuuray marka isbitaal la geeyay adiga sanadkii saacadaha geeriyay
waa gartay taariikhdiisa waxbarasho iyo xilalkii uu soo qabtay waxbaad nooga taabatay dhinaca kale shakhsiyan maxaa nooga sheegi kartaa bal nooc shakhsi ah uu ahaa Calow
ninkan Maxamuud Calow Barrow wuxuu ahaa nin qoys oo la yaqaano kusoo barbaaray aabihiis wuxuu ahaa nabadoon caam ah oo la yaqaano oo jawhar iyo agagaarkiisaba iyo ilaa beledweyne dhulkaas laga yaqaano oo kartile oo maxuu ahay cidda ree adigiisa ay ka dambeeyaan ayuu ahaa marka qoyskaas ayuu kusoo tarbiyooday asagana sidoo kale jidkii ayuu maray waxuu ahay nin maxuu ahay nin toled ayuu ahaa nin maxuu ahaa geesi oo cabsanay nin oo warka aan la gabarin ayuu ahaa marka deeqsina waa ahaa waa nin aad iyo aad u wanaagsan oo soomaalida dhammaan la dhaqmo ayuu ahaa
markartay waa gartay xaas iyo caruur muxuu ka tegay
xaas iyo caruur wuxuu ka tegay todoba lamaxaas ayaa wax u dhaleen xaas indonesiyaan oo 4 wiil ah iyo xaas kale oo soomaaliya oo lama gabar iyo 1 wiil ah
ka soo koob inaad qaraabo dhow tihiin laakiin aqoonta aad u lahayd intee bay leekay
aqoonteenna waa aad u dheereed ilaa caruurnimadiyan ismaqiinay waqti badan iskuulka markii dhiganayo iyo markii ka baxay iyo burburkina howlo badanoo waxaan isla qabanay oo cidda ka dhacayso marka wax badana nin oo meeshii loo dir kasoo baxo waxa
waxaad ii sheegtay in wasaaradda kalluumeysiga uu ku simo u ahaa oo dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Cabdiweli ee xilka lagala wareegay inuu ka tirsanaa laakiin xukuumaddan cusub uusan ku jirin marna ma isku dayay inuu xukuumaddan cusub uu wasiir ka noqdo
xoogaa uu ku jirtay laakiin adiga sida muxuu ahay uma badnaan nin oo qanacsan u ahaa haddii la magacaabana raalli ku yahay haddii la magacaabina aan waxba waxba qabin buu ahaa magarad waa soo aasinay waxaan kusoo aasinay qabuurihii oo boolikan kusoo aasinay waxaa aaskiisii aas qaran ayaa loo sameeyey waxaa ka qayb galay madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo wasiirada iyo dhan ayaa ka qayb galay cindhabaano badan waxaa kaloon marsikaad iyo waxa ugu sameynay saaki xildhibaanadii iyo waxay isugu yimideen s y l yaa isugu yimideen oo aan xafiis gaaban ku sameynay oo taariikhdiisi xoogaa iyo lasugu sheegnay isugu tacziyinay gurigiisana sarce oo weyn oo kaaraan ku yeelay saraakib janaasa lagula dukaday dad badan oo culumaha iyo deriskii iyo waxa ayaa kasoo qayb galay waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaare kuxigeenka waa doobjooga u ahaa ugaaska cidda ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdullaahi ugaas maxamedna waa kasoo qayb galay waxaa kale muxuu ahay ra-iisul wasaarihii hore cali geediid iyo rag badan oo muxuu ahay hadda xidal hadal aan ku dhihi karin ayaa kasoo qayb galay oo sharaf lama garay
kaasi wuxuu ahaa xildhiban cabdisataar sheekh cabdisalaam oo u warramayay caashe ibraahim aadan caashicud
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maamul goboleedka puntland ayaa toddobaadkan xukunno xabsi oo sannado kala duwana ku riday rag ay maxkamadda gobolka nugaali ku eedaysay khiyaamo qaran kadib markii ay tageen magaalada cadaado ee gobolka galguduud halkaasoo ay ka socoto qabanqaabada maamul samaynta gobollada dhexe soomaaliya maamulka puntland ayaa raggan oo ka tegay waqooyiga gobolka mudug ku eedeeyey inay puntland burburinayaan dhinaca kale dadkii cadaado tegay ayaa difaacay tallaabadoodaas dadka qabanqaabinaya shirka cadaado loo ballansan yahay ayaa soo dhoweeyey raggii waqooyiga mudug ka tegay islamarkaasna sheegay in la hayo laba gobol oo sal u noqda samaynta maamul goboleed sida dastuurka soomaaliya uu qabo iyada oo dood taas ka soo horjeedaana ay sheegayso in gobolka mudug u dhiman yahay islamarkaasna uuna la midoobi karin gobolka galguduud si maamul buuxa uu dhismo haddaba xukunka xabsiga ah doodaha gobol dhiman iyo mid buuxa iyo weliba in hannaanka federaalku uu waxaan la filayn la soo baxay ayaan barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlaynaa waxaana igala qayb gelaya cabdi xasan cilmi oo ka tirsan guddiga qabanqaabada shirka ee maamulka ximin iyo xeeb oo ku sugan magaalada cadaado maxamed xareed faarax ku-xigeenka xeer ilaaliyaha puntland oo isna ku sugan magaalada garoowe iyo maxamuud geeldoon oo wax ka qora siyaasadda soomaaliya kuna sugan gobolka wisconsin ee dalka maraykanka waxaana hadalka ku hormaraya cabdi xasan cilmi oo ku sugan magaalada cadaado
walaal maxamed aad baa usaalan inuu salaaman tahay idaacadda v o a shaqaalaheeda waan salaamayaa ka qaybgalayaasha walaalahay geeldoon iyo maxamed xareedna waan salaamayaa haddii aan arrintaa dhaadhaco gogashu waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay indhawaanaha haddana diyaar ayay ahayd bishii sagaalaad waxaa halkan yimid guddiga farsamada ee dowladda dhexe ay u qabatay maamul samaynta labada gobol iyagoo indhaindhaynaya balqaadka meeshan iyo sida shirka loogu qaban karo amniga iyo kabaasiti ahaan ay u leedahay inay marka shirka lagu qaban karo way ku qanceen boqolkiiba boqol wayna laabteen arrimo farsamax awgeeda iyo xagga u laabteen haddana sidii ayaanu diyaar ugu tahay meeshani way goglan tahay wax walba waa diyaar aanu sugaynaa ergadii oo in badan oo kamid ahina timid hadda joogto in kalena aanu sugayno marka halka ayay wax marayaan walaal
waan gartay marka bal haddaad naga warantid intaanan martida kale u gudbin arrimaha amniga iyo goorta laga yaabay inuu bilaabmo ergada shirka ay qabsanayaan
runtii shirka dowladda dhexe ayaa hagaysa iyo guddiga farsamada ay u qabatay marka hadda maalin habla ayuu dhacayaa ma oran karo laakiin adiga waiting baan igu jirnaa waana maaragtay asbuucyada soo socda rajoweyn baanu ka qabnaa dadala sheegayo laakiin waxay noqonaysaa markii ilaahay uu ka dhigo magar dhanka amnigu boqolkiiba boqol baanu dhihi karnaa ilaahay mahadiis waa meel system ka shaqeeyo waa meel system aan ku dhisnayn shabag ka shaqeeyo waa meel amnigeedu shacabka ay ka midaysan yihiin rag iyo dumarba ilaahay fadligiis boqolkiiba sagaashan iyo sagaal baan oran karnaa amnigeedu sidaa ayuu maraya walaal
waan gartaan u tago maxamed xareed faarax oo jooga magaalada garoowe maxamed aragtida puntland ee ku aadan maamul samaynta gobollada dhexe
walaalay horta aad baan idiin salaamayaa saaxiibadayda khadka ku jira iyo dhammaan bahda v o da shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Salaan kadib, anigu horta ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud baan ahay. Arrada yar baan horumarsanayaa hordhaca. Waxa weeye Puntland qaab dhismeedkeeda waa 3 gole, waa golaha garsoorka oo maxkamadaha iyo xafiiska xeerlaalinta ka kooban, iyo golaha xukuumadda oo siyaasadda iyo hogaaminta u qaabilsan, iyo golaha baarlamaanka oo shuruuc dejinta. Haddaba anigu waxaan ka tirsanahay golaha garsoorka. Marka waxaan jeclaan lahaa su-aalaha la weydiinayay inay ku koobnaadaan oo keliya maxamed xareed ahaan anoo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud, wixii qawaaniinta iyo dastuuradu ay qabaan Puntland iyo ka Soomaaliya. Laakiin xagga arrimaha siyaasadda ah, waayo anigu kama hadli karo, waayo gole la yidhaahdo golaha xukuumadda ayaa noo qaabilsan.
Si fiican baan ku gartay. Marka bal adoo dhinaca sharciga ka eegaya, sidaad xustay aragtida Puntland ee maamul samaynta gobollada dhexe.
Puntland way 17 jirsatay, waana qaan gaartay, waana hooyadii federaalka Soomaaliya. Waxay leedahay dastuur iyo qawaaniin u degsan. Dastuurkeeda qodobka 7 wuxuu dhigayaa midnimada dhulka Puntland waa mid lama taabtaan ah, iyo 9 gobol uu ka kooban yahay. Farqada 2aad baa waxay dhigaysaa dhammaan gobollada ama degmooyinka ama deegaanada doonaya inay ku soo biiraan gacmo furan ayaanu ku soo dhoweynaynaa oo aan ahayn kuwa hadda. Marka dastuurka Puntland wuxuu ogol yahay soo fahmin in lagu soo biiri karo Puntland. Ta kale wuxuu kala saboot garaynayaa gobollada maamul goboleedyada kaloo la dhisayo haddii ay ku salaysan yihiin qawaaniinta u degsan dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland intaba, midna aanan daawacayn. Marka waanu dastuurka Puntland iyo Puntlandba aada ugu faraxsan yihiin inay dhismaan maamulada iyaga.
Waan gartay. Haddaan gudaha usii galo oo aan ku weydiiyo, waxaa jira maamulkan iminka uu Cabdi Xasan Cilmi guddiga qabanqaabada ugu jiro oo ah maamul doonaya inuu ka samaysmo gobollada dhexe Soomaaliya, kana koobnaan doona gobollada Galgaduud iyo Mudug. Maalin dhaweyd waxaa jira in erge ka socota gobolka Mudug qaybtiisa waqooyi ay tageen magaalada Cadaado si ay qayb uga noqdaan shirkaasi. Arrin baad ka soo saarteen, aada tallaabo kaga qaadaysaan dadkaa tegaya, oo aada maxkamad ku saarteen qaarkood sannado kala duwan oo xabsiyana aada ku soo rideen. Marka haddaynu si gaar uga hadalno maamulka la doonayo in loo dhiso gobollada dhexe Soomaaliya, sidee Puntland u aragta?
Maamulka gobollada dhexe Puntland aad bay usoo dhoweynaysaa. Waa haddii uusan xadgudub ku ahayn dhismaha maamul goboleedka Puntland, hadduusan ku ahayn isla markaana dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda uusan ku xadgudbin. Ta kale, dastuurka Puntland waxaa ku qeexan gobolka Mudug sida waqooyiga Mudug in uu yahay dowladda Puntland deegaan ka tirsan. Marka gobollada dhexe haddii ninkaa saaxiibka walaalkay oo shirka qaban ka mid ah qabanqaabayaasha shirka lagu dhisayo gobollada dhexe, haddii ay ku koobayaan koonfurta Gaalkacyo iyo gobolka Galguduud, waa mid aanu taageersannahay, qaanuuniyanna u taageersannahay. Laakiin hadduu xadgudub ku yahay dastuurkii Puntland oo waqooyigii Mudug oo deegaankii Puntland ah, haddii uu ku xadgudbaan gobollada iyaga ah, mid loo dulqaadan kara maaha, waayo dastuurka iyaga iyo qawaaniinta iyada ayaan u hoggaansanin. Ta kale, dadka tegay gobolladaas waqooyiga Mudug sheeganaya waa shaqsiyaadna ma mateli karaan xukuumadda ama dowladda Puntland ma mateli karaan haddiisan ogolaasho ka haysan golihii xukuumadda iyo golihii baarlamaanka oo sharci dejinta. Waa shaqsiyaad iska tegay, iskoodna u tegay. Ta kale, cid allaale ciddii ku xadgudubta dastuurka iyo qawaaniinta Puntland oo ka qayb gasha shir lagu burburinayo midnimada Puntland, sharciga dhigaya wuxuu ciqaab muteysa ayaa laga qaadayaa muwaadin Puntland iska dhaafe. Haddii uu yahay muwaadin kaloo Soomaali ah oo ku nool deegaanka Puntland, hadduu midnimadii Puntland kala jarjaray, taas xataa lagu ablikaareyn kara olaa.
Waan gartay. Intaan aanu tegin, Maxamuud Geeldoon, aan hal mar ku noqdo Cabdi Xasan Cilmi oo jooga Cadaado. Waad maqlaysay dooda Maxamed Xareed oo Garowe jooga. Wuxuu leeyahay qayb ka mida gobolka Mudug oo raacsan Puntland ayaa maamulku uu doonaya inuu qeyb uga dhigo maamulka cusub ee loo dhisayo gobollada dhexe ee Soomaaliya. Marka adoo taa ka jawaabaya, bal waad yara xustay waxaad sidoo kale faahfaahisaa kaalinta dowladda iyo xafiiska ANSOM ee siyaasadda macnaha qaramada midoobay Soomaaliya, kaalinta ay ku leeyihiin maamulkan cusub ee la doonayo in loo dhiso gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Walaalaad baa umaadsan tahay. Horta annaga waanu soo dhaweyneynaa dadka labada gobol ee midig iyo galgaduud. Mar hadda aanu gobo shiidaynay labada gobol loo sameynayay, waxaa waajib nagu ah inaanu soo dhaweyno dadka Soomaaliyeed ee labada gobol ka tirsan, sidaa darteed u yimaadeen kuwo badan oo kalena way imaanayaan. Annaga waajibkana saarmanaka waa inaan soo dhaweyno, waana soo dhaweyno ilaa inaadiis. Dhanka kale, maamulka dastuurka dowladda dhexe iyo xaggaa markaanu aamno, waxaan isleeyahay annaga labada gobol iyo dastuurku sida uu isu raacinayo gobollada dowladda dhexe ayay ka timid. Ma ahan codsi midig iyo galgaduud ka yimid ama galgaduud ka yimid, ma ahan, waa wax dowladda dhexe ku saraysan. Mar haddii dowladda dhexe waddanka xukunto, cid kasta oo dowladda dhexe ka tirsani, waxaan isleeyahay waxay mudan tahay inay waafaqdo qaabka dowladda dhexe ay xusu raacinayso. Sidoo kale waxaan leeyahay walaalkay xareed, annaga sideedaba ma ahan Puntland wax aanu soo dhaweynay oo noo yimid, laakiin waa dad shaqaba ah oo degmooyinkan ka socda midig iyo galgaduud ka mid ah. Mar haddii degmooyin midig iyo galgaduud ka mid ah ka socdaan gogashuna halkan u taalo, anagu xaq baan ogaana inaan soo dhaweyno. Waxaan isleeyahay dastuur ahaan degmadu waxay far u tahay galgaduud ama midig inay ku darsato ishada gobol deris laha ama ay qayb ka degan tahay mid kale inay ku darsato ay xaq u leedahay haddii aanu raacno qaanuunka federaalka. Sidaasi darteed waxaan nanagu soo dhaweynay waa dad shacab ah oo ka socda degmooyinka midig degmooyin ka mid ah iyo galgaduud degmooyin ka mid ah, waana waajibkana saaran mar haddaanu gogoshii halkan caasimada cadaado maamul goboleedka Soomaaliya xeeb ayd aanu dhignay. Marka sidaa darteed ayaan maaragtay usoo dhaweynay dadka. Xadgudub gudlaha aanu ka galnay ma ahan dadka, waxay far u yihiin deegaankooda inay matalaan, inay ka qayb qaataan waxqaybtiisa, inay ka qayb qaataan qaabka federaalka wax loo wadaagayo. Xaq u leeyihiin marsle maadaama dadku ay xor yihiin in lay abuushgareeyo ama lays adima laysu sheegtaa inay Soomaaliya kama shaqayso ama caalamkale kama shaqaysaan isleeyahay. Marka walaal sidaas ayaanu leenahay. Dhanka kale sharciga budyaan wax walbaaba waxay leeyihiin bas iyo branchi. Waxaan isleeyahay goboleedyo badan baa ka jira Soomaaliya, xeerka dowladda dhexe iyo xeerarka goboleedyada hadii iswaafaqi waayaan. Waxaan isleeyahay waxaa ku jira meesha fashil in dowladda dhexe bas ahaan malaynayaa wax kasta oo xeer oo goboleed ku dhiganayo amaga hadda Soomaaliya shaar ahaan. Qaanuun baanu leenahay, qaanuunka waxaa laga ilaaliyaa iyadoo la ilaalinayo Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliya iyo dowladda dhexe federaalka ah. Wax dowladda federaalka ah khatarad ku ah ama aan maaragtay ka socon sharcigeeda iyo kasuurkeeda waa laga ilaaliyaa dowlad goboleedka Soomaaliya shaar in lagu saleeyo. Sidaa darteed waxaan leeyahay walaalahayga Puntland, waxaan u sii lahayn waa dad xawaari ah, waa dad inka dacweyn maamul ahaan. In maanta la yiraahdo Soomaaliya gobol nin tagay, Soomaaliya kamida gobol Soomaaliya kamida ka tegay, maxkamad baa la saarayaa, xukun baa lagu dhigayaa. Waxaan isleeyahay waa wax aan maaragtay aad u fiican, baan isleeyahay waa lahay baas. Waxaan isleeyahay waa qodobkaasi waxbaa maaragtay igula jira. Marka anagu dadka gobol baan u dhignay, gosha aan u dhignana waa kusoo dhaweyneynaa, gacna furan baan kusoo dhaweyneynaa, Soomaalinima aan kusoo dhaweyneynaa, waan kusoo dhaweyneynaa. Waaye dhammaantoodna waxaan jeclaan lahaa inay sidaa nabad qaataan. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in laysu keeno in la kala geeyo uma baahna.
Waan gartay anu tago Maxamuud Geeldoon. Maxamuud, aragtidaada ku aadan maamul goboleedyadan iyo hanaanka federaalka ee Soomaaliya, inagu eegayna waxa iminka socda.
Dhammaantiin dhegeystayaasha iyo doodayaasha iyo adigaba waa idin wada salaamay dhammaantiin. Marka hore waxaan rabaa inaan soo hormariyo fikirka guud oo aan qabo, waayo waxaa laga yaabaa dadku inaanay si fiican ii fahmin haddii aanan fikirkayga guud marka hore aanan dhiiban. Anigu waxaan qabaa oo aan xoog u aaminsanahay waxa Soomaaliya ka socda oo dhan, dhinac kastaba haddii aad ka eegtid, waa wax ka soo burqaday oo ka yimi loolanka iyo mindamindikutaaga iyo istabcaynta ka dhaxaya xamar iyo gobolada xamar iyo gobolada markaan leeyahay afkun baa la wanaajinayaa runtii waa qabaa'il weeye sidan wuxu socdaana si Soomaaliya ay ku gacan gelayso weeye khatar aad u weyn baynu ku jiraa federalismna saas ayuu saas un bay ku timi federalism waxaan u arkaa inaanay ahayn wax aqli ku yimi ee ay tahay wax cara ku yimi oo ka yimi loolanka caasimadda oo xamara iyo gobolada dhexyaala taas waa mid guud weeye markaan hoos u soo dego waxaan hadda aad u jeclaan lahaa labada tanin oo hadda wada doodaya aniguna aan saddex ku ahay iyagoo maanta ay ahaan lahaayeen laba nin oo magaalada mudug weliba khaasatan magaalada gaalkacyo kasoo jeeda ama ka socda oo midna waqooyigeeda kasoo jeedo midna koofuteeda kasoo jeedo waxa aan qabo oo xalooshayda ku jira oo ilaa cunaha i buuxa labada nin baan kula dhici lahaa haddii ay yihiin ahaysukay sheegeen Soomaali in calankeed jabay waxaadan ku garan waayin mudugtii lagu arki jiray oo laga yiqiin Soomaali hoggaaminteeda oo haleeyo fara badan ay ka dhasheen hadday xagga siyaasadda tahay hadday xagga aqoon kale tahay hadday xagga dhaqanka tahay hadday xagga saraakiisha ciidamada tahay dhinaca laaliyo dhinaca aad ka egtaba mudugtii la yiqiin ayaa maanta waxay Soomaali u horseedaysaa in laba guri oo isku xiga magaalada gaalkacyo khadla kala dhex mariyo oo la yiraahdo tanina waa waqooyi tanina waa koonfur laba gobol bay kala raacayaan soo reer mudugna taasi ma qabato Soomaalina ma qabato waana ayaan daro aad iyo aad u weyn weeye waxaan anigu oran lahaa meesha tan dooda ku jirta way ka durugsan tahay tan qodobada tan iminka ay labada tan oday ay ka hadleen aad bay uga durugsan tahay dhibta u weyn oo Soomaali haysataana waxa weeye run baanay ku wada hadlaynin marnaba si fiican intay isu soo hor fadhiistaan waxaa moodaa inay ka warwareegayaan dhaqan waxaynu u lahaan jiray Soomaali haddii aynu nahay markaynu geedka hoostiisa isugu nimaadno waxaynu dhaqan u lahaan jiray inaynu wada hadallo maxaa taa inaga lumiyey waa arrin la yaab la weeye tan iminka walaaloo la isku hayo waxaan u malaynayaa doodu inay tahay runtii mudug iyo sida federalism wixii aan ka qabo hadda waa idiin sheegay markaan iminka usoo noqdo bal sida iminka wuxu socdaan haddaanba usoo noqdo federalismta lafteeda iyadaba iyo sida Soomaalidu hadda ugu dhaqmayso aan hoos ugu soo daadigo heshiiska markii hore lagu heshiiyey wuxuu ahaa 18 gobol laba gobol iyo wixii ka badan ayaa israaci kara oo federal government ama dowlad goboleed samayn kara waxaan u malaynayaa haddii aan khaldanahay waad sixi kartaan mudug gobolka la yiraahdo mudug gobolka la yiraahdo waa inaanu kala qaybsamin waxay ka xanaaqi jireen dadka federalism u ololaya marka aanu ku tilmaano oo aan ku tilmaamo anigu waxaan ka soo jeedaa gobolada federal governmentska samaystay mid ka mid a baan ka soo jeedaa laakiin waxaan aaminsanahay runtii goba inay tahay talo aan si fiican loo bislayn oo Soomaaliyana gacan gelin doonta iyadoo eedeeda keligeed aanay lahayn dadka federalism wada keligeed keligood aanay eedeeda lahayn ee ay awoodda xamar ka jirtaa iyo iyagu ay wadaagaan waxa weeye mudug reer mudug waa inay tishadaan waa inaanay cid kale u talin reer mudug waa inay tishadaan waa inaan gobollo kaleeto u talin mudug waa inay talo kasoo baxdaa mudug waa inaanay kala qaybsamin haddii kale Soomaali waxay u horseedayaan kala qaybsanaan iyo burbur iyo colaad
waan gartay haddii aan su-aal ku sii weydiiyo maxamuud geeldoon dalal kale oo haddaynu isku dayno kuwa reer galbeedka afrika ku yaala ayaa nidaamkan hirgeliyey dhibaatan ayna ka dhex muuqan tusaale hadaan ku siiyo waddanka aynu dariska nahay Ethiopia amaba waddanka galbeedka afrika ku yaala Nigeria maxaynu uga mid nahay maxaynu kaga duwanahay
waa ka duwanahay horta Ethiopia eg marka federalism la sameynayo ama waxa weeye dowladdii dhexe ayaa awood leh oo marka awooddeedii bay qaybinaysaa oo gobollada ay u ogolaanaysaa Ethiopia waa saas oo kaleeto bay ahayd awoodda waxaa lahayd ilaa iminkadaana gacanta ku haysa dowladda dhexe iyadii baa qayb uga kacday gobolladii dadna waxa weeye midna waxa weeye awooddii oo markeeda horeba kala qaybsan sida Soomaaliya oo kaleeto sida ay tahay dabadeedna laysu yimaado oo la midayo marka inaga yitay Ethiopia horta aad iyo aad baynu kala duwanahay midda kale waxa weeye waxaan dad badan weydiiyaa weliba khaasatan dadka siyaasadda bartay aan weydiiyaa war miyaa laynagu tijaabinayaa federalism bal waxaad ii sheegtaan waddan sideennaa soo kaleeto ah oo dadkoodu waddan dadkiisa uu yahay dhaqanka xoolaha dhaqatada ay leeyihiin oo dhaqanka xooga kulid u yahay xoolo dhaqato reer miya oo federalism uu ka samaysmay oo weliba colaadii dhex martay oo burburay burburka Soomaaliya ku dhacay oo kaleeto uu ku dhacay dabeedna federalism la dhex dhigay hadda bal wadan qura bal mitaal qura isiya ilaa iminkada waan la ahay qof yiraahda halkaas ay ka suurta gashay marka waxaan hadda hal laynagu wada waxaad muddeen inay tijaabo yihiin
waan gartay mahadsanid aan dhegeystayaashu xusuusiyo inay weli la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlayno muranka ka dhex dhashay maamul goboleedka Puntland iyo maamulka cusub ee la doonayo in loo dhiso gobollada dhexe ee Soomaaliya waxaana martigu ah Cabdi Xasan Cilmi oo ku sugan magaalada Cadaado, Maxamed Xareed Faarax oo ku sugan magaalada Garoowe iyo Maxamuud Geeldoon oo ku sugan gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka. Aan u tago Cabdi Xasan, dooda Maxamuud Geeldoon waad maqlaysaa, dooda dhinaca kale Maxamed Xareed waad maqlaysay. Inkastoo hadda aad u tiri haddaanu nahay reer Cadaado cidna dib uma celinayno, laakiin haddaanba ku noqono doodii ahayd laba gobol iyo wixii ka badan, dadka qaar baa ku doodaya in laba gobol oo dhammaystiran ayna meesha oolin ay yihiin gobolka Galguduud iyo gobolka Mudug oo Bara. Marka arintaasi miyana caqabad ku ahayn in maamulkan gobollada dhexe loo sameynaya uu hanaqaad noqdo hor u socdo?
Waa maadsan tihiin, waxaan isleeyahay walaale gobol iyo bar meesha ma yaallo. Saaxiibkay Galdoon hadalladiisa ayay ka mid ahayd gobol horta laba ma u kala goyn karo federalism marka la yiraahdo. Sidoo kalena dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo beesha caalamka oo ku lug leh arrimaha Soomaaliya ayaa jadwal u dejisay maamulsamaynta iyo gobollada si la isu raacinayo federalismka. Sida laba gobol ayaa lagu dhawaaqo Midig iyo Galguduud la yidhaahdo, waxaan isleeyahay gobol iyo barmaro soo geli karo meesha. Sidaa awgeed wax walaysiisama taagna, degmooyinka way ka qayb geli karaan, way u furan tahay, waa Midig iyo Galguduud wax or istaagi karaan ma jiraan kulley. Sida ayala tahay annaguna dadkii gogosha u dhawey baa nahay, waxaanu sida ugu wanaagsan oo ugu sharafta badan oo ugu Soomaalinimada badan usoo dhaweynaa. Xagga labada gobolna dee annagu naba aanu jibayna dowladda dhexe ayay ka timid, la gobolna dee laba maba kala go-oba gelmaysaba laba maba u kala goyi karaaba sida aad maaragtay raggii hore uga soo hadlay ama ila tahay aniga hadda laftayda. Marka waxaan isleeyahay arrintaas gobol iyo bar meesha maba geli karaba, marka waa maadsantihin rab.
Waan gartay Maxamed Xareed, hadalkaagi waad caddaysay ku aadanaa in gobollada aanhaada degmooyinka waqooyi ee gobolka Mudug inay ka tirsan yihiin Puntland, si nabana aynu uga mudqon karin, aynu ugu biiri karinin meel kale. Ma jirtaa ama ma jiraa hanaan Puntland ay raalli ku noqon karayso oo gobolladaas ay kula shaqayn karayaan maamulka gobollada dhexe oo ay isla fahmaan labada maamul oo ah in waqooyiga Mudug ay ka mid noqdaan maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya la doonayo in looga dhiso? Ma jiraa hanaan sidii magaranaysa sidee xeedhana lagu xagtaa halkana ku nabadgalaan? Ma jiraas hanaan ay Puntland raalli ku noqon karayso oo lagu furdaamin karayo dhibaatadan taagan?
Horta waa le su-aashaada intaana ka jawaabin. Sideedaba dowlad jiritaankeeda wuxuu ku jiraa rugniyaal bay leedahay jiritaan dowlad marka la sheegayo. Waa inuu dhul jiraa, waa inay dad ku nool yihiin, waa inuu sharci kala xadeeya, waa in dhaqaale uu jiraa. Haddaba hadduusan sharcigii waddanka sharciga haddaan la ilaalinayn dadku soo fahmin mar horey isleefi lahaayeen. Marka waxaan ku sheegayaa walaale, Puntland 17 sano ay jirtay, waqooyiga Mudugna wuxuu ka mid yahay deegaanka Puntland ayuu ka mid yahay. 17 sano ayay jirtay, dastuur bay leedahay, dastuurkeeda qeexaya. Waxaa jira in heshiisyo lala galay dowladdii federaalk ee ugu dambeeyay ra-iisul wasaare hadda xilka ka degay iyo xukuumadda madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Maxaa Cali Gaas uu madaxweynaha ka yahay, uu ku qeexayo in waqooyiga Mudug aysan ku jirin dhismaha gobollada dhexe maamulka loogu sameynayo. Dastuurka Puntland taasaa ku qeexay. Marka taa iyada ah weli su-aashada aanu u gudagelin walaalkay Cabdi Xasan, horta waxaan jeclahay wax walba inuu sharciga iyo nidaamka inuu hogaamiyaan. Dowladda federaalka ah laba gobol iyo wax ka badan ayay leedahay. Maamulka gobollada dhexe laga sameynayo waa inuu ku salaysan yahay dastuurka dowladda federaalka ah. Waxaan leeyahay waa hal gobol iyo haaf, dastuurkiisu waa saxsanayn. Okay, kasoo tag taada marka hanaan gobolka Mudug oo Puntland ee gorgoro ugala geli karta gobollada dhexe inay si macnaha jooye la siiyo? Absolutely ma jiro, waayo dastuurkeeda wuxuu dhigayaa midnimada dhulka dowladda Puntland waa mid muqaddas ah, lama taabtaan, lamana kala jarjari karo. Marka ma jiri karto Cape Puntland waqooyiga mudug gobolada Xafa si loo yira, mana dhici karto. Isir ahaan baysan u noqon karin, qaanuun ahaan baysan u noqon karin.
Waan gartay geeldoon dad baa yidhaahda federaalismka Soomaaliya waa bambo sugaysa inay xilligeedii qaraxdo. arrintan iminka ka jirta gobolada dhexe tusaale ma u tahay?
Tusaale aada u weyn bay u tahay. Waa horbaxanyihii waxay nagu soo socda ninka maanta hadda taasoo keliya maaha xamar hadday waxa ka taagana waynu ognahay oo intaa ilaa sanadkii u dambeeyey muranka taagnaa oo aan mar nabad damayn oo haddaba cirka isku shareeray waynu la soconaa. Marka waxyaalaha shardiyadu aadka u waaweyn oo federalism ay u baahan tahay waxaa ka mid a oo kuwa ugu waaweyn ka mid a inay dadku noqdaan dad u jabsan oo aada iyo aada ugu jabsan oo aada iyo aada ugu madax jilicsan oo aada iyo aada ugu hoggaansami og qawaaniinta iyo xeerka ay dhigtaan. ninkii maanta ku wareersan murankan ka taagan hadduu yahay heerka gobollada sida labadan oday oo hadda dooda ku jira Cabdixasan iyo Maxamed Xareed oo weliba ah dee laba nin oo aqoon leh oo mutacallimiina iyo hadday tahay waxa gobollada kaleetu ka taagan iyo hadday tahay waxa caasimada ka taagan hadday tahay meeshii doontaba ha noqotee ninka muramada badan oo taagan ninka maanta la wareersanow waleeta soo socota waad la waalan doontaa hadda tan la wareersan tahay. marka haddaynuba nahay dad sidaaba aan u kala bixi karaynin xeerkii oo aan isula fahmi karaynin oo aan mid meel isula dhigi karaynin maxaad ka malaynaysaa xeerar aada uga fara badan xeerka kaxe inta tan iminka waa in yar inta laysku hayaa oo lagu wareersan yahay waa inaad u yar weeye. marka la yidhaahdo federalismkii baa la dhammaystirayaa xeerar aada u fara badan bay u baahan doontaa. warkii yaraabaynu la ciciiraynaa oo aynu intaa isku qabsanaynaa maxaad ka malaynaysaan mid aada uga weyn ilaa eeg ciidan hirgelinayaa wixii meesha ma jirayo. waxaa laga sugayaa gobolladii federal stateskii iyo dowladdii dhexe dadkii maamulayay inay u hoggaansamaan qawaaniintii oo si fiican ugu madax jilcsanaadaan qawaaniintii iyo xeerarkii la dhigtay. hadday makaaga muuqataa Soomaali taasu maanta makaaga muuqataa hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heerka nationalka heerka qarankaaba midkay doontoba ha noqotee maanta makaaga muuqataa. haddii aanay maanta kaaga muuqan war dadka kaleetu ma hadda ma beritay dhalan doonaan? waa dadkaa un weeye nooca aada arkaysid weeye nooca baritona wadanka maamuli doona oo la oranayo federalismkii ku maamula. marka ninkii maanta tan la wareersano wale berita soo sitay mid doonta waad la waalan doontaa.
waan gartay anu tago Cabdixasan. Cabdixasan, haddiiba arrintu ay sidan iminka aan taagannahay ay tahay oo laga yaabo dee doodan siyaasadeed inay keento in waxay horow socon waayaan gobollada dhexe iyo dadka qabanqaabadiisa wada, ma ka fikireen in gobollo kale oo jaarla ah gobolladaas inay ku marti qaadaan si doodani bay u dhamaato, tusaale ahaan gobolka Hiiraan oo kale?
walaalaad aad mahadsantahay. horta gobolka Hiiraan waa gobollada Soomaaliya gobol ka mid a, gobolka Midood iyo Galbeedna waa gobollada Soomaaliya gobollo ka mid ah. hadda inaanu codsi anagu u bigsano min raadinno ma ahan ujeedadayadu, mana suurageli karto oo jadwalkan iyo qaabkan gobollada laysu raaxinayo horbaan u sheegay oo dowladda dhexe iyo beesha caalamka ay ka yimaadeen taa intaa haddaan uga gudbo walaalkay Xareed, waxaan weydiin lahaa wuxuu macnaha soo qaatay isagoo ku mahadsan in qaanuunka la ilaaliyo oo xeerka la ilaaliyo dowladda federaalka ah. ma laga heli karaa dowladda federaalka xeerkeeda iyo federalismka gobol in la kala gooyo oo macnaha qaanuunka isha la dhigayaa? intaas ayaan weydiin lahaa walaalkay Xareed.
haye Xareed,
dowladda federaalka dastuurkeeda gobolle in la kala gooyo ma dhigaya, laakiin mid baan u sheegayaa walaalkay, sidaa dastuurka Puntland ku cad waxa weeye marka la yidhaahdo mudug waxa weeye deegaanka uu kasoo jeeda Cabdixasan minority ayay ka yihiin. marka hadday wax kusoo biirayaan ha kusoo biiraan deegaankan hore u dhisnaa oo maamul goboleedka hore u jiray, balse lagama yaabo su-aalkaasi Puntland in macnaha jooyo waqooyiga mudug oo ka qayb galo arrintaa iyada ah dastuuriyan iyo qaanuuniyan intaba, waayo wax walba dastuurka xaga
aada u maasan yahay.
waayo dastuurkaaad
aada u maasan yahay walaal, su-aasha jawaabteeda waxa uu siiyey aada baan uga mahadcelinayaa. laba gobol hala kala gooyo dastuurka mar haddaan ku qosayn. kow, waxaad moodaa meesha walaalkay in nagana sheekeeyo gobolka koonfurta waqooyigaha soo raacda macnaha ijiid aan ku jeediyo soomaaliya ayaa ka muuqanaysa mar haddii adigu aada bayaan weyri inaad saacdo isaguna inay ku raacayaan meesha kama muuqanayso qaanuunkii dowladdu dhexana meeshii waxaad muuqanaysa in la diiday cid kastaa ha diido marka soo taasi ma ahan kala fogeyn iyo qoqod iyo soomaalinimo la-aan iyo midnimo la-aanshoo kama muuqanayso walaalka saasaan weydiinaya
hayay xaradtay u dambeysa
kan walaashay horta mid baan u sheegaya anu qaanuuniyan dastuurka puntland iyo dastuurka dowladda federaalkan kala hadlaya xag siyaasadeed ma liid siyaasad anugu kama hadlayo waxaan u sheegayaa walaalkay soo fahmin dastuurka puntland waxaa ku qoran deegaanada kale oo aan ka mid ahayn puntland inay albaabada u furan yihiin marka halka uu leeyahay gobol baa la kala qeybiyey gobol la kala qeybiyey ma lahe markii horeba deegaan ahaan uu u kala qeybsanaa marka waqooyiga koonfurta gaalkacyo gaalkacyo xaafad keliyaay ka degan yihiin soo fahmi saasoo ay tahay baa lagu ixtiraamaya waanu ku ixtiraamaynaa deegaan ahaan xuduud ahaan delish ahaan intaba marka walaalkay waxaan u sheegayaa haddii gobol la raacayo puntland ha soo raacdo koonfurta mudug waayo ayadaa majaransa ah
waayo aan u tago cabdi xasan cilmi cabdi xasan marka aan ka hadlayno maamul samaynta gobollada dhexe waxaa jira dad saluugsan oo gobolladaas ka soo jeeda oo sheegay in ay muddo fara badan ku dadaalayeen amniga iyo ilaalada deegaanadaas hase yeeshee hadda markii lasoo gaaray xilligii iyaga la abaalmarin lahaa in laga tallaabsaday oo dowladda iyo dad kaleba ay wadaan wax ayna iyagu maaragtay sidii la doonayay qeyb uga ahayn marka arrintaas caqabad ma ku noqon karaysaa maamul samaynta gobollada dhexe
dadka way jiraan kolley carafi aad ku dhisatana waad ka warwareysatay waan ognahay way jiraan wayna mudan yihiin inay qeyb ka qaataan waa dad soomaaliyeed waa dad u dhashay labada gobol wax kasta oo la samaynayo maanta soomaaliya isugu imaanaysana dhammaystir lagama helo iyo maaragtay in lawada waafaqsan yahay laakiin waxaan is leeyahay boosishinkoodii wuu banaan yahay waana maaragtay lagu jiraa sidii maaragtay loo xalin lahaa arrintaa ma ahaan dad laga gudbi karo ama mudan in laga gudbo waa dad mudan inay maaragtay rool ku yeeshaan roolna ku yah gobollada labada gobol oo midab iyo galguduud sidaa darteed waad ogtahay maantay dhaliil iyo waa laga sugaa anaga iska badan tahay laakiin xaqiiqatan waa u mudan yihiin dadkaasi in maaragtay qeyb ka qaataan waxaana lagu jiraa xalkooda iyo maaragtay sidii loo gaari lahaa inay maaragtay ka mid noqdaan maamula samaynta labada gobol
waan gartay aan u tago maxamed xareed maxamed xareed dadkii ka tegay waqooyiga gobolka mudug ee tegay magaalada cadaadis si ay qeyb uga noqdaan waxay sheegeen inay xaq u leeyihiin dastuurkuna uu ogolaanayo inay arrintaas sameeyaan dooda kalena waxay tahay in ayna ahayn markii ugu horreysay ee dad u dhashay puntland ay ka tagaan oo ay meel kale seesu doontaan qaanuunadii amaba ciqaabtii aad soo saarteen ee xabsiga ahaydna ayna dadkaa ku dhicin marka bal xaq inay u leeyihiin iyo in kale iyo wixii dadkaa kale loo xukumi waaye kuwan cadaada tegin loo xukumay haddaad faahfaahisid
walaalla horta mid baan ku sheegayaa xaq ma u leeyihiin iyo uma laha meeshaan ma taalla ee waxayaal nidaam sharciyeed baa puntland u degsan ninka muwaadin puntland ah isaga oan ogbasho ka haysan golayaashii xukuumadda iyo baarlamaanka tegay gobol kale u tegay oo yidhi qeyb kamidaan rabayaa iyo puntland waxaan aad u rabayaa maamul halkaasa ma aha inuu shacabka isaga hatalo mana aday karo waana qaa'imul wadan ciddii samaysa kudana waa la xukumay ciddii dambe samaysana waa lagu xukumayaa hadduu reer puntland yahay ta kale waa arrimo siyaasadeed arrimaha siyaasadda ah waxaana doonayaa goobaha xukuumadda inaad kala xiriirtaan
waan gartay laakiin adu maadaama aad dhinacii sharciga kasoo jeedid dad tallaabadan hadda dhacday ee cadaada ay ku tageen oo kala sameeyey ayaa jiro meelo kala tegay maxaa xukumo looga soo saari waayay
ama waxaa codka xeerlaabta yaanahay hay-adaha baarista dembiyada waxay noo soo gudbiyaan ayaanu maxamed rajoo dacwad ku ogna taa iyada waxaa gudbiyaan golaha xukuumadda iyo hay-adaha baarista ee puntland
waan gartay ugu dambeyntii hadalka ugu dambeeya aan jeclaa inaan siiyo maxamuud geeldoon tallaabooyinkan maamul samaynta soomaaliya hadda ka socda dad baa yidhaahda waxaa ka horreeyey tallaabooyin kale oo ah in baarlamaanku uu yeesho guddiyadii xalinta khilaafaadka iyo haddii muran dhinaca xuduudaha uu soo baxo iyo dastuurka iyo waxyaabahaas oo dhan ma garanaysaa dhammaystir lahaa sideed u aragtaa meesha ay wax marayaan
waxa weeye arintatan waa arrin aad iyo aad isu weydaarsan oo madax iyo majo aadan u kala yeeli karaynin. Wareer weyn baa meesha tan ku jira. Waxa weeye anigu waxaan qabaa arintatan federalismka iyo dhaqangelinteedu wareer aad u weyn bay la timi. Dad aqoonteeda le miihin, dad xeerka sida loo baahan yahay in loogu hoggaansamo dad ugu hoggaansamaya miihin, waxaynu qaadi karo ma aha. Marka anigu waqtiga yaroo aan haysto iminka hadalka u haysto iyada ku lumin maayo, waxaan anigu ku baaqayaa inaynu dib isugu nimaadno. In ma aha had iyo jeer federalism keliya in laga hadlo, federalism had iyo jeer waa inay barbar socotaa caasimadda. Caasimadda oo xamara iyo federalism waa gobollada iyo caasimadda, labadaba dhib aad u weyn baa ka taagan oo ah ishaysad laysku haysto ama loolan ama istabcayn xagga awoodda ah. Soomaaliya waxay u baahan tahay siday ay taa u farsamayn lahayd inay dib isaga timaado oo ka wada hadasho. Laakiinse waxaan suuragelin, Soomaaliya waxay tiradaa meelaan xubin ahayn lama karkaro. Federalismkan aynu wadnaa waa meelaan xubin ahayn baynu karkaraynaa, inoo karkarmi mayso. Marka waa wareer wareer iyo wareer wareerkii oo isdul saaran ayaynu usii gelaynaa. Anigu waxaan oran lahaa runtii Soomaali inteeda aqoonta leh, dadka dhallinyarada ah, dadka wadaniyiinta ah, arrintan waa inay ka tashadaan.
Mahadsanid, waxaan jeclayn aan soo gebagabeeyey barnaamijka, isla markaana aan u mahad celiyo martidii barnaamijka maanta kala qayb gashay, Cabdi Xasan Cilmi oo ku sugan magaalada Cadaado kana mid ah dadka qabanqaabinaya shirka maamul samaynta gobollada dhexe Soomaaliya, Maxamed Xareed Faarax ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maamul goboleedka Puntland oo ku sugan magaalada Garoowe, iyo Maxamuud Geeldoon oo siyaasadda wax ka qora kuna sugan magaalada Wisconsin ee dalka Maraykanka. Dhammaantiin aad baad mahadsantiin.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheer ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka, waa kan Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Weeraradii dhowaan ka dhacay Baariis ee lala beegsaday wargeyska Shaqlebdo oo sanadkii 2015 daabacay sawirro uu ku muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed Nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ee ay 12 qof ku dhinteen ayaa cabsi ku abuuray muslimiinta ku nool dalalka Yurub iyo sidoo kale mujtamacyada aan muslimka ahayn ee ay la nool yihiin oo ka baqanaya xagjirnimada oo fida iyo falalka argagixiso oo dalalkooda ku baaha. Waxaa cabsidaasi sii xoojiyey markii wargeyska mar kale uu ku celiyey sawir gacmeedyo kuwii hore la mid ah isagoo ka jawaabayey weerarkii loo geystay. Madaxda dalalka ugu waaweyn reer galbeedka ayaa jawaabihii ay weeraradaasi ka bixinayeen ku difaacay waxay ugu yeereen xuriyatul qowlka ama xuriyadda hadalka. Baadariga ugu sarreeya diinta masiixiga Pope Francis ayaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay weerarada. Inkastoo uu difaacay xuriyadda hadalka ayaa Pope Francis waxa uu ku celceliyey in xuriyadda hadalka ay xad leedahay. Wuxuu sheegay inay tahay in diimaha kala duwan si xurmo leh loola macaamilo si wax mujtamac gaar ah ay aaminsan yihiin aan loo aflagaadayn ama aan loogu jeesjeesin. Isagoo fasiraad ka bixinaya hadalkiisa ayuu Pope Francis oo diyaarad dusheed kula hadlayay wariyaasha dalka Filipiin wuxuu ku jeestay kaaliyihiisa oo dhinac fadhiyay isagoo yiri, inkastoo aan saaxiibo dhownahay, saaxiibkay haddana wuxuu iga filan karaa feer aan la dhaco haddii uu wax ka sheego hooyaday. Hadalkaas oo uu la jeeday waxa cid kasta oo cid wax ka sheegta ay filan karto. Kuma xadgudbi kartid buu yiri, ma aflagaadayn kartid waxa ay dad aaminsan yihiin, mana ku jeesjeesi kartid. Xuriyadda hadalku waa inay xad lahaataa buu yiri, gaar ahaan marka ay timaado wax ka sheegista diimaha. Haddaba diinta Islaamku maxay ka qabtaa wax ka sheegista waxyaabaha muqadasaadka ah ee ku jira? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo aqoon u leh culunta iyo taariikhda Islaamka. Waxaan kula xiriiray qadka telefoonka magaalada London ee dalka Britain.
Aragtida Islaamka labay u qaybsamaan: wixii la xidhiida diimahan samaawiga ah ee xagga Alle ka yimi, yacni qur-aanka kariimka ahi inoo sheegay, Ilaahay subxaana wa tacaala inoogu sheegay, axaadiista rasuulku calayhi salatu wasalaam ay faahfaahisay, iminka matalan dee ay ka nool yihiin kristaanka iyo yahuudda diimahooda, taxriif kasta iyo ma garanaysaa sumadoorin kasta oo ku dhacday haddana dee ambiyada reer bani israa'iil oo dhan iyo ambiyadii ilaahay soo diray oo dhamme xurmada yacni rasuulkeenna oo kale calayhi salaatu wasalaam ayay leeyihin, lama ogola in lagu xadgudbo. Halka lagu kala baynaya halka yacni dadkan aada u xag jira ee ama kristaan ha noqdeen ama yahuud ha noqdeen ee colaadda islaamka ku talax tegaya muxamed salawaatullahi wasalaamu calayh yacni fikraddaa qaldana qalloocana cadow bay u arkayaan. Halka masalan dee muslimiintu nebi ciise calayhi salaam, nebiyullaahi muusa, ambiyadii reer bani israa'iil oo dhan yacni nebi suleymaan, nebi daa'uud, waxay u arkayaan ambiye ilaahay soo diray oo xurmo leh oo aanay bannaanayn in lagu xadgudbo, ninkii wax ka sheegaana uu millada iyo diintaba ka baxayo ciqaabteedana uu leeyahay. Oo marka yacni nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayh yacni halkaa la dhigo. Waxaaba jirta xitaa dee reer bani israa'iil nebi suleymaan iyo nebi daa'uud uma aqoonsana inay ambiye yihiin, nebiyiina yihiin uma aqoonsana, waxay leeyihin boqore ahaayeen. Sidaa daraaddeed ma xurmeeyaan wax alliyaal waxay doonaan bayna ka sheegaan. Taasi waa mid. Tan kale ee marka muctaqadaadka kale ee dadka ama dhirta caabudaya ama dhagaxa caabudaya ama badda caabudaya ama waxyaaba kale oo kasii liista caabudaya, waxaa layna yidhi xitaa wuxooda xilkale ay caabudanayaan ha ka caayina. qur-aanku waa sariix, waa yani cad yahay. ilaahi subxaana watacala ku yihi walaa tasubu ladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilm. sanamadooda iyo lo-da iyo maxaanku dhadayayan masaska iyo waxa ay caabudanayaan ha ka caayina, ha caayina, si aan iyaguna garaadarro iyo aqoon xumo darteed aanay alle u aflagaadeen ama aanay u cahayn. saasaa yacni ay tahay.
wargeyska ka soo baxa Faransiiska ee Sheikh Lebdo oo keliya ma aha ee waxaa jiray dad kale oo badan oo naqdiya diinta Islaamka muuqaalo xunxunna ka bixinayay. waa kan Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar mar kale.
dabcan Salmaan Rushdie waa laga warqabaa. Nasrin gabadheedo reer Bangaale dhashayd oo iyana yacni tiridiinta waa ka baxay, oo dabeetana waxaanu guntanayaa wax ka sheegidda iyo magaran saharan midda islaamka diin islaamka iyo nebi maxamed salaatullahi wasalaamu calayh qur-aanka. dadka waa la ogyahay raggii kasoo baxay filimkii Fitna iyo ninkii magaranaysa Abaabuley, gabadh soomaalida kasoo jeedo oo la yidhi ayaan xasibanlada, iyana waa la yaqaana halka ay martay iyo waxa ay maaragtay ilaamika dee dunida la joogto. marka waxaasoo dhambe yacni waxa weeye wax dee aan maanta bilaabin ilaa maalintii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayh risaalada ilaahay usoo dejiyey ayaa yacni aflagaadada iyo maxaan kuraad wax ka sheegidda iyo masabidka iyo waxaa yacni dee iska aan xaal gobeedka ahayn lagu soconayay. keligiina ma ahee dee ambiyada ilaahay oo dhan baa wixii diin iyo ictiqaad iyo allakayaab locol ah oo dhan ayaa dee sida ayaa waa loogyahay yani nebi ciise calayhi salaam, nebiyullaahi muusa, kuwii yacni uu soo badbaadiyey fircoon ka soo badbaadiyey ayaa isagii magaranaysa u koodhay oo yacni maaragtay masabidkiisa iyo inay yacni wax dee aan meeshaba qabanayn ay maaragtay damcaan inay saaraan. oo markaa la leeyahay yani muslimiinta looga digay walaa takuunu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llahu mima qaalu wakaana cinda allahi wajiha, ha noqonina sidii reer bani israa'iilkii nebi muuse yacni adyadeeyey oo dhibay oo yacni waxyaabo magaranaysa dee xadgudub ah yani ula yimi oo ilaahay laakiin uu ka beri yeelay wakaana cinda allahi wajiha yani xagga ilaahayna maamuus iyo magaranaysaa wajaahad iyo yacni milgo weyn uu ku leeyahay.
inta badan muslimiinta dunida ayaa weeraradaasi Faransiiska kaga jawaabay inay kasoo horjeedaan argagixisada diinta Islaamkuna ay tahay diin nabadgelyo, hase yeeshee aan xorriyadda hadalka cudurdaar looga dhigan karin in diintooda iyo muqadasaadkooda wax looga sheego. haddaba Islaamku muxuu ka qabaa in falal argagixiso oo laga yaabo in dad aan waxba galabsan ay ku dhintaan looga jawaabo xadgudubyada noocana? Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa inooga waramaya mar kale.
maaha in dadku ay iyagu gacantooda ku qaataan sharcigii oo ay nin wax geystay nin kaleba yacni dugaadhe mariyaan ma aha. waxani waa inay yacni caddayn yeeshaan, waa in maxkamad la keenaa, waa in yacni qaadiga loo keenaa, waa in xitaa la hubiyaa qofkani haddiiba xitaa waxa uu sameeyey markan uu sameynayay xaaladii sida ahayd ma yacni ikraah iyo ijbaari lagu yacni dirqiyayay oo la yidhi ma garanaysa yacni cidii ay tiriwa ku dilayna ama baqamaal iyo in kumaal saasaan kuu gelayna hadaana sidaa yeelin miya, ma qof aan dhammaynba oo markan uu sidan yeelayay caqligiisuba waa maqnaa, ma jaahilnima u geysay yacni waxaasoo dhan baa marka hore la hubinaya. way jirtay matala markii muslimiinta Spain ka talinayeen xarakad ama dhaqdhaqaaq dadkii masiixiyiinta ahaa ee degana Spain ee aan diin islaamka qaadan, in yacni dhaqdhaqaaq aad moodayso dee in lagu daandaansanayo nidaamkii islaamiga ahaa ama dowladdii muslimka ahayd ee markaa jirtay, oo ay yidhahdeen waxa aanu shahiidnimo ku doonanaynaa inaanu يعني أفلق الدين أما يعني أنه كحد قدمنا حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه تبعنا أنت مال فجارة أي مادة أنه إلي تزقبتك أي واحد دون كحد لا دسك عين كاسا مركا يعني والله سوق بني مركا بحلك على قبل قوينين غادق اللور كيني غار بدن أكمل إذا غادق وعلين يوحو لها هلا سوق بيهوت وإني حبك شرعي إيه الطريقة يعني أي راعدة قصورك إما إن qof waliba inta iska dhaqaaqo meel alle yale maashu doono uu ku fayto balaaso oo markaa yaani wuxuu doono qarax iyo falalkan deemka argagixisada lagu tilmaamo oo kala ma yaani diin islaamku ma qabo mana banaana
alqaacidada yemen ayaa sheegtay masuuliyadda weeraradii paris iyadoo sheegtay inuu amarkaasi bixiyay mid ka mid ah hoggaamiyashoodii ugu waaweynaa anwar al-awlaqi oo ay mareykanka duqeyn ku dileen hase yeeshee dadka ka faallooda arrimahan ayaa shaki ka muujinaya in ku weygeystay weerarka ay jirtay cid ay amarka qaadanayeen dhinaca kalena dalkan mareykanka hay-adda f b i da mareykanka ayaa xirtay arbacadii christopher cornell oo reer ohio oo muddo lix bilood ay daba socdeen iyagoo uga shakiyey inuu maleegayay weeraro ka dhana magaalada washington weerarkii ka dhacay magaalada paris ayaa dhaliyay tuhun ah in ku weygeystay ay iskooda soo abaabuleen taasoo culays ku keeni karta qolyaha sirdoonka oo hadda diiradda saara la socodka dhaqdhaqaaqyada ururada argagixiso iyo shakhsiyaadka lala xiriiriyo dhegaystayaal barnaamijkeeni amuuraha islaamka oo aan idinla socodsiinaya anigu ah maxamed colaad xasanna saake inta haynoo joogo
intaana waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamka oo uu maanta inala socodsiinayay maxamed colaad xasan halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna waa dhinacii heesaha iyo codka cabdiqaadir juba cabdiqaadir juba ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo intaynu lixda iyo barka wakhtiga geeska afrika aynu kulmi doonno waxaan idinkaga aldhaada ee toddobada fiidnimo intaynu isku iman doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo galab wanaagsan waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan janduray
This program has come to you from the Voice of America, Washington.